Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre om, hvorfor det er blevet så ekstremt dyrt at leje bil i udlandet. Vi taler om billige benzinpriser i Tyskland, priser på en meget, meget relevant Kia elbil og plug-in hybrid. Verdens dyreste bil, lytterspørgsmål, Moskvit. Vi kommer sågar til at tale om Dacia igen. Og det hele sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Hvad så, Jan?
Ja, hvad så, Christian? Så er Superligaen slut.
Ja, og AGF er ikke rykket ned. Nej. Mirakuløst nok. Ja. Det er lidt ligesom i bilernes verden, Jan. Selv den ringeste bil, der er altid en, der ringer.
Ja.
Og der er også altid en, der er bedre.
Jamen, der er ikke nogen, der ringer en Dacia Spring. Har du mødt nogen biler, der ringer en Dacia Spring?
Jo, den originale Dacia fra Rumænien, som er baseret på Renault 12. En godbide fra Grev Draculas slot.
Der skal nok også være nogle biler ude i Asien, altså nogle af de der biler, som nærmest bare limet sammen med gaffatape og sådan noget, der ringer.
Og jeg synes, det er foruroligende, at der skulle gå 17 sekunder, og så nævner du ordet Dacia, fordi i øvrigt så fik du at vide sidste uge af en YouTuber, at det hedder Dacia.
Ja, Dacia.
Og nu nævnte jeg det så også lige.
Ja. Nå jo, men nej, lad os, vi skal være lidt positive. Bilbranchen under pres, så skal vi ikke starte med at svine nogen til.
Godt. Skal vi så ikke bare lukke Dacia snak ned nu? Inden den er startet.
Hvad var det, du sagde?
Nu, jeg siger det ikke mere.
Okay, aftale.
Skal vi starte med priser på en meget, meget populær dansk bil? Eller skal vi i virkeligheden starte med priser på verdens dyreste bil, Jan? Du vælger.
Så tager vi dansker-darlingen først.
Ved du hvad, der er jo kommet priser på de helt nye Kia e-Niro og plug-in hybriden.
Ja.
Og det er der jo den simple årsag, at der er tro det eller være, nye varianter på vej.
Ja.
Og det er ikke sprit nyt. Det er kraftigt modificerede modeller.
Ja, og det gør ikke noget.
Det er ikke, på visse punkter, kan man sige, gør det ikke noget, fordi at den gode nyhed er, at priserne faktisk er meget rimelige. Og den dårlige nyhed, den kommer vi tilbage til lige om lidt.
Ja.
Hvad skal en Kia plug-in hybrid koste i startpris?
Plug-in hybriden?
Den er jo kraftigt forbedret, Jan. Den har fået 40 hestekræfter mere. Den har fået et bedre varmesystem, så motoren, så bilen kan køre om vinteren, uden at benzinmotoren starter op.
En af de store ankerpunkter.
Yes, lige præcis.
Ej, de har lyttet til dig, Christian.
Ja, det har så også taget 3 eller 4 år.
Nej, det skulle lige oversættes. Fra oceansk til dansk, og så videre til engelsk, og så fra engelsk til koreansk.
Og du må ikke sige koreansk, du skal sige sydkoreansk.
Ja, sydkoreansk.
Fordi så tror folk, det er nordkoreansk.
Nej, de gør sgu da ikke.
Det er der nogen, der har skrevet til mig på mail, at det hedder Sydkorea, det hedder ikke bare Korea.
Nå jo, fair nok.
Godt. Du gætter på en pris, siger du.
400.
Nej. Plug-in hybriden. Kia Niro.
Nå, nej. Kia Niro. Jamen, okay. 330.
Jamen for Søren Jan. Den koster jo 265.000 i dag.
Nå. Ja. Så forbedret. Så ja. 330.
Okay, jamen så skal jeg lige love for, at jeg har en god nyhed til dig. Fordi startprisen er 289.900.
Jamen, Christian, jeg ved det mere om priserne på markedet, end du
for den nye plug-in hybrid, og det er faktisk en dag.
En kraftig forbedret plug-in hybrid med varmeteknologi omkring batteriet, 40 ekstra hestekræfter. En bil, der i dag koster omkring 270.000, vil ikke være realistisk, at den så i den her super facelift kostede 330.000.
Jo, det ville det, hvis det ikke var, fordi at der også var andre Kia plug-in hybrider, blandt andet en Tucson,
ja.
Og den vil jo så udkonkurrerer den her Niro, hvis den var næsten lige så dyr som Tucson.
Ja.
Men jeg vil da sige, i og med, at mange af konkurrenterne er steget voldsomt i pris, så er det jo faktisk en god nyhed, det her.
Men altså, jeg skal sådan lige knibe mig selv i armen. Det er en rigtig god pris.
Og ved du hvad? Det er jo en bil, som mildt talt er relevant i Danmark. Der er jo solgt 8 eller 9.000 Kia Niro plug-in hybrider gennem årene. Det er jo den mest udbredte bil, selvom at Kuga er den kraftigt er på vej.
Ja, fordi den er solgt over mange år, så at
yes.
Sige. Hvad hedder det, Christian? Er du så meget over at køre over den, at du gerne vil give plug-in-hybriderne en chance mere?
Nej.
Nej.
Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Og det glemmer vi lige i den kortvarige begejstring, fordi der er jo også kommet priser på den rene elbil.
Ja. Kan du så ikke bare sige, hvad det er, inden jeg dummer mig?
Jo. Så skal jeg lige have min briller på her. Den starter simpelthen fra 325.000 kroner.
Og jeg har sagt 350.
Og ved du hvad, det er sørme billigere end før.
Prøv, min mor siger, at du bander for meget, og der, at du dermed er dårligt selskab for mig. Så du må ikke bande.
Okay, skal jeg så melde afbud til det selskab, du har inviteret mig til?
Nej, men du skal bare ikke bande.
Okay.
Også, altså
jeg
også
bander bare for at være sej, Jan.
Ja, men
Fordi jeg ryger ikke, og jeg drikker heller ikke. Og,
nej.
Og jeg holder op med at gå til fodbold.
Nu skal vi tilbage. 325.
325. Og ved du hvad? Det er jo simpelthen for den Kia Niro. E-Niro, man gerne vil have.
Nej.
Med det store batteri, Jan. Og ved du hvad? Den gode nyhed stopper slet ikke endnu. Fordi batteriet er blevet større. Godt nok så kun 0,8 kWh større.
Men det gør da ikke noget.
Og rækkevidden, Jan, den er blevet længere.
Hvor meget?
5 km.
Så er vi lige under 500?
Ja, 460 km.
Nå, okay, ja.
Men nu kommer
det ikke op på 487 på et tidspunkt?
Ja. Prisen på 325.000, det er jo selvfølgelig for basisudgaven. Og den, man nok gerne vil have, koster jo så hurtigt 20.000 oveni, kan man sige.
Ja.
Så det er jo ikke sådan, at man får noget forærende. Og ja, det gør du faktisk jo så heller ikke på, fordi nu er Kia-festen slut, Jan.
Okay.
Festen slutter simpelthen, når vi snakker lade. Tid, lade, ja, effekt.
Der er ikke sket noget, eller hvad?
Der er sket noget i den gale retning.
Nej.
Det er ligesom AGF. Det går den forkerte vej.
Det startede godt, og så endte det skidt.
Nej, det startede middelmodet, og så blev det ringe.
Okay.
Den gamle eksisterende Kia e-Niro,
ja,
som jo stadigvæk er en populær bil, den lader jo op til 80 kW.
Ja.
Den nye generation, den lader med 72.
Et teknologisk tilbageskridt.
Forstå det, hvem der kan. Vi må jo så simpelthen håbe, at der er sket det, at de har lavet en kraftig forbedring af selve ladeplateauet, ladekurven. Det skulle ikke undre mig, om de simpelthen har lavet en ladekurve, som er mere effektiv, så den alligevel lader hurtigere, når det kommer til stykket. Men du kommer ikke til at imponere nogen. Jan, du ser helt målløs ud.
Jamen,
altså, men det her, det er jo ringere end nogen af de kinesiske elbiler.
Ja, men altså, jeg føler lidt, at jeg er inde i sådan en rollercoaster, altså, ja, det går op og ned.
Jamen,
og
det går meget, det er meget voldsomt, de her oplevelser, jeg udsætter dig for lige nu. Det kan jeg godt mærke.
Jeg var lige op og køre et øjeblik, og så, ja, fik jeg en lussing.
Ja.
Ej, det er ikke godt nok. Altså, kunne vi ikke have håbet på, at det var kommet op på 90, tilbage til ned på 72?
Jeg tænker måske 120. Men ja, igen, jeg vil ikke svine bilen til, så længe jeg ikke har set ladekurven.
Men jeg vil godt lige sige en ting, Christian. Jeg tror, folk er ligeglade. Jeg tror, den bliver købt alligevel. Den pris, og så bliver den, så bliver dem, der har en Kia e-Niro, de har en carport eller en garage. Så bliver den ladet der, og det er det, der er vigtigt. Og så en gang imellem skal den selvfølgelig lades nede ved Nyborg og sådan noget. Så går de ud og ser på det gamle færgeleje tilbage igen, og så er det det. Den skal nok, ja, blive solgt.
Og så vi retfærdigvis må vi også sige, at med et batteri på 64 kWh, så er det pænt stort, men det er jo ikke oppe i chef elbilsklassen.
Nej, vi er ikke oppe på de 80, som
nej, hvor det virkelig batter noget. Men, ja, jeg synes stadigvæk, at det på papiret i hvert fald ser en anelse sløjt ud.
Skal vi lige have sådan et helt overblik, Christian? Din vurdering af det facelift, hvad skal det have af stjerner? Du giver jo mellem 1 og 6 stjerner. Nogle gange måske. Har du nogensinde givet en bil 0 stjerner ind?
Nej, jeg har givet en Dacia Spring 1 stjerne.
Dacia? Sagde du, det hedder det?
Nej, nu sagde jeg. Jeg har givet en bil ved navn Spring 1 stjerne.
Ja, okay.
Og det var Spring-importøren ekstra glad for.
Er det den eneste bil, du giver 1 stjerne?
Nej, jeg har også givet det til andre biler gennem tiderne.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Ja. Blandt andet har jeg givet jeg har givet 2 stjerner til blandt andet en Chevrolet Cruze, da den blev lanceret i 2008 under stor ståhej.
Det var en forfærdelig bil.
Det var en frygtelig bil, og jeg var så ekstremt skuffet. Det var de flertallet af journalisterne også. Og den daværende Chevrolet-importør blev så sur på mig, at jeg simpelthen blev bandløst fra at deltage i Chevrolet-arrangementer i 6-8 måneder.
Sandheden,
og det var jo en gave sendt fra himlen, kan man sige.
Ja.
Fordi der er jo ikke noget bedre, end når der er bilmærker, som bliver sure. Fordi så er man ikke ligegyldig.
Ja.
og så er der også givet en miserabel karakter til andre biler gennem tiderne. Men ved du hvad, Jan, nu synes jeg simpelthen, vi skal over i en helt anden boldgade.
Jeg skal lige høre, hvad ender det? Er faceliftet, er det godkendt, eller er det ikke godkendt?
Faceliftet, i takt med, at jeg synes, at priserne er en kærkommen overraskelse i et marked, hvor priserne galopperer,
ja. Ja.
Så vil jeg give det 4 stjerner.
Ja, ja.
Måske 5 stjerner til plug-in-hybriden,
ja.
Og 4 stjerner til elbilen.
Skal vi snakke om verdens dyreste bil nu, eller skal vi gemme det?
Nej, nu har jeg jo ligesom lagt op til dig. Jeg synes, at det er en meget god overgang at gå fra de her super, super fornuftige biler, og så til en bil, som simpelthen er solgt for en rund milliard.
Ja.
Altså, så Jan, du kan komme med alle dine historier om stigende bilpriser. Brugtmarkedet er overophedet. En VW op af state fra 40 til 60.000.
Det minder da lidt om det her.
Ja, det gør det.
Og det er jo ikke en Ferrari, vi taler om. Det er jo ikke en, det er jo ikke en GTO.
Nej.
Det er et andet.
Det var det jo sidste gang, Jan.
Hvis der var nogen bil, der skulle koste 1 milliard, så er det den her.
Ja. Men faktisk, Jan, så sidste gang, at der var en bil, som var helt oppe at ringe prismæssigt, det var jo 250 GTO'eren fra Ferrari.
Ja.
1962-modellen, den blev solgt i 2018. Selvfølgelig hos det legendariske auktionsfirma Sotheby til det, der svarer til 690 millioner.
Ja.
Det var en slat penge, som vi sagde dengang.
Det må man sige.
Men i forhold til, at bilpriserne er steget med 20-30% siden 2018,
Nå, jo,
så
er
det passer meget godt med en
milliard. Det er jo lige sat rekord for et Andy Warhol-maleri af, hvad hedder hun, ikke af Madonna, men Marilyn Monroe.
Ja, okay. Mercedes har du allerede teaset for. 300 SLR Uhlenhaut
Coupéen
fra 1955.
Yep.
Der findes 2 eksemplarer, Jan. Ja. Begge eksemplarer har holdt parkeret hos Mercedes-Benz i Stuttgart. De kunne godt nøjes med en, jo. Og det har de brugt mange år på at tage sig sammen til at gøre noget ved. De har måske også ventet på, at markedet for den her helt eksorbitant sjældne model har været klar til at levere.
Nå, men nu skal det ikke handle om alle de andre biler, men der findes jo 4 af GTO'en.
Ja.
Og det er jo fordi, det var en racerversion. Nej, lad os komme tilbage til Mercedes'en. 2 af dem, det er noget helt særligt. Jeg har engang set en film om bilen.
Ja. Jeg går ud fra, at hovedpersonen var gode gamle Rudolf Uhlenhaut. Det var jo konstruktøren og chefingeniøren hos Mercedes dengang. Det er ham, der har lavet bilen. Han har selv testkørt den. Den vandt også Mille Miglia i 1955, det her berømte racerløb, hvor den satte rekord. Ved du, hvem der kørte bilen?
Nej.
Stirling Moss.
Nå, Stirling Moss måtte næsten være fabrikskøren på det
tid. Han kørte sammen med en motorjournalist.
Ej, hvor sejt! Altså, hvis man som motorjournalist skal komme til at køre jamen, med verdens bedste racerkører gennem hele Italien.
Det var klasse dengang, det var. Og jeg skal simpelthen køre hjem i en Volkswagen T-Roc igen.
Ja.
Det bliver ikke med Stirling Moss, tror jeg.
Nej, havde det så været ved Torkel Thyring med rette, så kunne det være, det var lidt sjovere.
Kunne du ikke have fundet på andre end Torkel Thyring?
Ja,
jeg kunne godt komme med en enkelt racerkører, som jeg i hvert fald hellere ville køre med en Torkel
Thyring. Hvem vil du gerne køre den tilsvarende tur i dag i, lad os sige, en Mercedes Project One igennem Italien? Hvem skulle det være? Hvem skulle være den mest interessante nulevende racerkører?
Ja, jeg skulle lige til at sige Niki Lauda.
Men Christian, skal være nulevende.
Den mest interessante, skal han også være karismatisk?
Ja.
Kimi Räikkönen. Det er mere fordi, så jeg kan ikke holde ud, hvis han sidder og snakker uafbrudt, for jeg vil også gerne høre motorlyden.
Ja.
Jeg aner det ikke. Lewis Hamilton.
Det vil jeg faktisk også sige.
Ja.
Nej, men at køre igennem, det er en helt fantastisk historie.
Og ved du hvad, de klarer strækningen på 1606 km med en gennemsnitshastighed på 157 km i timen.
Ja, det er godt nok sejt.
Der var jo også kæmpe store planer for, at de skulle deltage i VM for sportsvogne, og det satte den her forfærdelige begivenhed på Le Mans jo en stopper for, hvor Mercedes kørte galt.
Ja.
Og der var over 100, som blev såret, og jeg tror, det var 83, der døde.
Ja.
Så satte Mercedes simpelthen en prop i deltagelsen i racerløb. Og det kan vi på sin vis være lidt glade for, fordi det betyder faktisk, at de her 2 eksemplarer har overlevet. Fordi den var jo udviklet til at være en racerbil.
Ja, men altså,
og så blev den lavet om til en personbil.
Ja, og det man kan sige, det er, at lytterne skal jo lige forstå, at den havde faktisk flere hestekræfter end datidens Formel 1.
Den havde en V8-motor med 300 heste.
Ja.
Og dengang havde en Porsche jo. Ja, hvad havde en Porsche i 1955?
130.
Ja, det tænker jeg også deromkring.
Ja. Ja. Og så var der... Jamen, så var der nogle Ferrari'er, som havde lidt mere, og de kørte faktisk med V12-motor på det tidspunkt. Og så var der nogle enkelte amerikanere, som også havde nogle hestekræfter, men den var jo også teknologisk mesterværk.
Det var den. Den havde også andre halo-effekter ud over de her berømte Mohvinge-døre. Og der er selvfølgelig masser af anekdoter knyttet til sådan en bil her. Blandt andet så har vores gode ven Uhlenhaut jo angiveligt haft travlt en eftermiddag, så han har kørt mellem München og Stuttgart til et møde på en time. Og der er altså 220 km.
Ja.
Og vi snakker altså midt 50'erne.
Ja.
På de tyske motorveje. Der har givetvis ikke været så meget trafik.
Nej.
Men jeg tror heller ikke, de har været så brede.
Nej. Men jeg vil sige, altså, når man så... Der er teknikken bag den her bil, men den er jo også gudesmuk. Altså det her sølvgrå karosseri, ja. det her, de bruger den jo faktisk i dag, designet, altså er forlæg for nogle af de moderne Mercedes'er.
Det er jo simpelthen, udover den allerførste Mercedes fra 1886,
ja.
Så må det her være den mest ikoniske Mercedes-model overhovedet, tænker jeg.
Jeg kan faktisk godt lide, at Mercedes' tilgang til racerbiler, den er meget forskellig fra det, vi ser fra Ferrari og Lamborghini og så videre. Men det her sådan tilbagetrukne, den her tilbagetrukne kabine, ja. Som har, og så er der en meget, meget stor front. Det er jo det direkte modsatte, vi ser hos Ferrari i dag, som har en kort front,
ja, ja, ja.
Og så en kabine, der ligger langt fremme.
Desværre så er den gode Rudolf Uhlenhaut for længst kørt til de evige racerbaner. Han døde i Stuttgart selvfølgelig,
ja.
I 1989. Han har en ret vild historie, fordi at han blev født i London i 1906, hans tyskfødte far var chef for London-afdelingen af Deutsche Bank.
Ja.
Så flyttede de til Tyskland, og han blev ingeniør i München. Så blev han ansat hos Mercedes, blev racer-ingeniør. Og selvom han var en talentfuld kører, så var det altså hans ingeniørkundskaber, som åbenbart var fuldstændig i top. Men det her dobbelte statsborgerskab, det gav ham også en række problemer, fordi under 2. verdenskrig, der udviklede han så flymotorer hos Mercedes. Men han blev overvåget af Gestapo.
Åh. Oh.
På grund af hans...
De tog måske, han var agent.
Af, at han simpelthen var født i London, ikke?
Ja.
Og han trak sig så tilbage fra Mercedes i 1972, og det er ret vildt at tænke på, at en SLR Uhlenhaut Edition i 1972, hvad tror du, den har kostet på brugtmarkedet?
Om den har været dyr?
Den har været eksklusiv dengang, men det kan måske have været 10 millioner.
Ja, og... Nå jo, men man skal huske... Altså, nu taler vi jo så... 70 år efter, at bilen kom på markedet i rundetal, ikke? Ja. Altså, den er noget helt særligt. Jeg er ikke sikker på, at Ferrari kan komme tilbage på den med GTO'en. Altså, vi skal lige huske, GTO'erne, de er jo fra 66. Ja. Og også Le Mans.
62, faktisk.
Ja, 62. Også, ja. Også Le Mans-modeller. Ja.
Og vi må så også være ærlige at sige, at bilerne er solgt på en af Sotheby i London, men på en hemmelig auktion.
Ja.
Og det er jo Mercedes, der har solgt dem. Og inden I nu så går i flæsket på Mercedes derude, så er det slet ikke nogen grund til, fordi Mercedes har simpelthen doneret den milliard til en fond til forskning inden for klimavenlige teknologier blandt andet.
Ja, det
er jo en fed historie. Ja,
fuldstændig.
Og jeg synes, Mercedes er enormt dygtige til det her.
Men vi er jo også enige om, at Mercedes, de ville meget, meget gerne sådan på en eller anden måde bestemme, hvem det var, der skulle købe bilen. Så det var sådan en invitering, altså en invitationsaktion for en lukket kreds af nogen, som de vidste i forvejen, var glade for Mercedes, og øvrigt også behandler den der bil ordentligt.
Det tænker man, og gudskelov, så meddeler de også, at ejeren har indvilget i at vise bilen frem en gang imellem.
Ja, ja.
Så den bliver ikke kørt ned i en kælder for evigt i hvert fald.
Fed historie.
Ja.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Der er også andre... prishistorier, Jan, men de er saftsusme godt nok i den tunge ende.
Kom med dem.
Det er priser om dyr benzin,
ja.
Og det er priser på dyre udlejningsbiler.
Jamen, skal vi ikke lige skille tingene ad?
Jo, det kan vi roligt gøre, for de har ikke noget med hinanden at gøre. Du får jo overvælge. Hvad for en af dem tager vi først?
Vi tager benzinen først.
Vi tager først benzinen. Ja. Har du kørt forbi en tankstation i dag?
Nej. Jeg har ikke tid til det.
Nej, men du er en travl mand jo, Jan. Så jeg har lavet den nemme løsning. Jeg vil bare lige ind og tjekke priserne på nettet i dag.
Ja.
17 kroner og...
Jamen, jeg kan lige sige, at da jeg tankede sidst...
17 kroner og 79 koster Octane 95 i dag.
Fuldstændig vanvittigt.
Den har jo lige fået et ordentligt nyk op af.
Ja. Det er uretfærdigt, er det.
Diesel, den er så af uransagelige årsager næsten 2,5 kroner billigere per liter lige i øjeblikket.
Ja.
På et tidspunkt for en måned siden kostede de det samme.
Ja.
Har du nogen idé om, hvordan det kan være?
Ja, det er jo efterspørgselen, Christian.
Jo, jo.
Ja, det er det kort svar.
Ja.
Nå, jo, men det hænger jo rigtig, rigtig meget sammen med den efterspørgsel, der er efter produkterne. Og diesel efterspørgselen er rigtig meget erhvervsorienteret. Så hvis der er sådan et opbremsning, det her tænker jeg ikke på, om en eller anden trukfører nede i Fredericia, eller en eller anden... lastbilchauffør, der kører mellem Aalborg og Randers, ikke har samme behov her. De er selvfølgelig på verdensplan. Mm. Og det er årsagen.
Og det er jo nogle markante priser, og en forholdsvis dårlig nyhed, hvis man skal på bilferie til sommer. Og så alligevel ikke.
Nej.
Fordi at her i ugen kom det jo frem, at Tyskland, har vedtaget et noget kontroversielt forslag om at støtte og fjerne afgifterne på benzin især.
Nogle afgifter.
Ja, 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 ikke ja. Det hele, men afgifter nok til, at deres priser dernede er sat til at falde fra de nuværende, de koster lige underkanten af 2 euro.
Ja, altså 15 kroner.
Som er 15 kroner. De er sat til at falde 2 kroner.
Ja, næste, til, omkring 13.
Til omkring 13. Og med den nuværende danske, der skal man jo ikke være professor i matematik for at regne ud, at det er 4-5 kroner i besparelse.
Altså, der har jo været lignende forslag i Danmark.
Ja.
Omkring det her, og det, fordi der er jo langt hovedparten af prisen på en liter diesel, eller for den sags skyld Octane 95 benzin, det er jo afgifter og moms i Danmark. Så det går direkte ned i statskassen. Og det vi ved, det er jo, at danskerne er begyndt at indskrænke deres kørsel. Altså simpelthen fordi det bliver så dyrt. Og det, der kommer til at ske, det er, at de kommer ikke til at indskrænke turen ned over grænsen. For at tanke. Altså, grænsehandlen for kronede dage på grund af det her, han mener grænsehandlen med brændstof. Det gør det. Det der med priserne på brændstof ude i Europa, det er egentlig en ret vild historie. For eksempel så er Italien meget dyr med brændstof. Så hvis man, det er en rigtig god idé eksempelvis at tanke i Østrig,
ja.
Hvis man skal på tur til Italien her til sommer. Fordi der er kæmpe prisforskel her. Kan det sagtens være 2 kroner, der er forskel. Men det er også klart, at her vil man jo tanke selvfølgelig ned i Tyskland senest muligt, og så kan man måske lige fylde bilen op, inden man kører ind i Italien.
Det er pudsigt, du nævner det her med Italien og de høje brændstofpriser, fordi jeg har lidt indtryk af, at sådan har det altid været.
Jamen sådan har det altid været.
Jeg kan simpelthen huske, da vi i slut 70'erne begyndte at køre på bilferie med mine forældre. Benzin var vanvittigt dyr i Italien, og min far han købte sådan nogle kuponer, som man så kunne indløse, når man tankede, så fik man en eller anden form for rabat.
Ja.
Så der er ikke noget nyt under solen der. Til gengæld så kan det være, at dem, som kører på bilferie i deres benzinbil i år, de får en positiv overraskelse. Så kan de stå og grine lidt, når elbilsbilisterne de holder i ladekøer.
Ja, det kommer de sandsynligvis til. Det har sgu da ikke nogen tvivl om. Men jeg vil så sige, de er jo dyrt nok i forvejen at være... Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der griner af noget som helst i øjeblikket på den front. Altså, jeg vil sige seriøst, når vi er oppe på... Altså, vi er oppe imod 18 kroner for en liter benzin, og jeg tror desværre ikke, det er slut endnu. Fordi der kommer en meget, meget stor efterspørgsel hen over sommeren. Det er karakteristisk, at det gør det. Så kan det godt være, at vi kommer endnu tættere på 20 kroner end hver i dag.
Det er nemlig rigtigt, Jan. Og ved du hvad, inden vi nu går videre til næste emne, som handler lidt om nogle høje...
Udlejningspriser
på biler.
Ja.
Så tænker jeg ved mig selv, at vi skal lige have et lille break.
Ja.
Er du frisk på en lille hurtig quiz?
Nej, men det er jeg ikke kan blive tvunget til det jo.
Og det er jo selvfølgelig på ingen måde for at gøre grin med dig, Jan.
Okay.
Men jeg følger simpelthen en gut på Instagram blandt andet og Twitter.
ja,
som har en fortid hos det store internationale analysefirma, der hedder Yato Dynamics.
Ja.
Han er spanier, han hedder noget med Munas. Han er mega sej, han har en Instagram-konto, hvor han lægger alle mulige vilde statistikker op.
Ja.
Og dagens opslag, det handler simpelthen om de mest solgte biler på de enkelte, i de enkelte lande.
Nej, Christian.
Og det, han har kraft. Sorry. Han har, jamen jeg ved ikke, jeg tror han har 200 lande, er der mange lande, er der ikke? 150 lande har han i hvert fald med.
Er det ikke noget med, der er 192 lande, Christian?
Jo.
Han har også priserne på månen med, er det du siger?
Så nu kommer der 10. Nu tager jeg simpelthen 10 markeder her, Jan, og så skal du gætte.
Jeg hader det, Christian.
Cuba. Og det er ikke lavet af 1200. Vi er kommet videre i Cuba. Men det er en lille bil, du gætter det. Altså, det er slet ikke det, du forbinder med noget som helst i Cuba, det her. Udover, den er ikke dyr. Den er billig.
Er det en brasiliansk produceret VW?
Nej, det er en Kia Picanto.
Nå, det var da en dejlig bil. Er der givet videre, om det også er 8 års garanti eller 7 års garanti derovre?
Jeg har en idé om, at det er der ikke.
Nej.
Hvis vi så bevæger os...
Det var faktisk lidt overraskende.
Hvad siger du til El Salvador? Har du været der?
Christian. det er en bil, jeg ikke kender.
Henne? Hvor er vi henne? Nej,
jamen, det er sådan en lille mellemklasse.
Nej.
Nej, så sig det.
Det er en Toyota Hilux.
Toyota Hilux?
Ja.
Dejlig bil også. Ja. Overraskende og positiv for El Salvadorianerne.
Okay, nu skal du lige have lidt optur her. Tyskland.
Der vil jeg sige Golf.
Jeg kan godt forstå, du tøver lidt, fordi det var jo automatisk svaret i gamle dage.
Ja.
Men det er det stadigvæk.
Okay.
Men det er på et hængende hår.
Ja, tak.
Så tænker jeg lidt på, om du har været i Indonesien.
Nej.
Du kunne godt have været på Bali, tænker jeg.
Ja, det har jeg desværre.
Det kan du nå endnu. Ja. Den mest solgte bil i Indonesien. Mærke. Vi starter med mærke.
Ja, men skal vi så sige Nissan?
Nej. Nissan er ikke så stor, som de var engang. Slet ikke.
Kloge Christian.
Der er et andet bilmærke, som altid bare er stort, uanset hvad der sker. De bliver ved med at være...
Toyota?
Ja. Det er en stor, lidt rustikt udseende SUV, der hedder Toyota Rush.
Nå.
Ja. Ja. Det er lidt ligesom, når du kommer ind ad døren og vil have mig i gang med at lave podcast.
Ja, der skal ske noget.
Så skal der dele nemlig ske noget her. Godt så. Kazakhstan?
Kazakhstan?
Ja.
Borat version.
The great country of Kazakhstan.
Ja. Jeg siger bare for at sige noget, som er helt...
Det er jo nok ikke, det er jo nok et beskedent...
Kan det være en russisk bil?
Det er en Chevrolet Cobalt. Og det ligner simpelthen en faceliftet Chevrolet Aveo sedan.
Nå.
Hvis du husker den.
Ja, ja.
Den husker vi alle sammen jo.
Ja, det er jo ikke en bil, som jeg rejser mig op og glæder over at høre er... mest solgte bil i Kazakhstan.
Altså, nu teaser jeg ikke for noget her, men hvis Toyota de så den her liste her, så vil de simpelthen åbne en flaske champagne.
Ja, det har de sikkert gjort.
Fordi der er absurd mange Toyota'er på den her liste. Norge!
Ja. Tesla 3?
Ja! Yeah!
Har jeg to rigtigt nu?
Oman? Ja. Du har to rigtigt nu.
Ja, der er vi nok også over i noget pickup truck.
Nej.
Nej, hvad så?
Det er en Nissan Sunny.
Nissan Sunny? Det har jeg aldrig nogensinde troet.
Jamen, jeg vidste ikke, navnet fandtes endnu.
Nej. Ja, det må være en eller anden verdensversion, som kører uden
Det ligner
Europa.
Jo sådan en af de her verdensbiler, som er udformet som et stykke håndsæbe. Det ligner sådan en 90'er-bil.
Ja, den så helt forfærdelig ud.
Jeg tænker, at Filippinerne, der har vi også haft en lytter igennem fra.
Ja.
Jeg mener, han kører Toyota Land Cruiser.
Ja.
Og jeg vil godt give dig et tip om, at det her også er en Toyota.
Er det sådan en af de der sådan lidt familiebusagtige typer?
Det kunne det godt have været, men det er mere i Tokyo og sådan noget, de kører. Det
er ikke, du er så klog, er du.
Det er ikke så meget i Manila, tror jeg. Det er en Toyota Vlos, VLOS. Og det ligner også sådan en lille Yaris sedan-agtig type.
Ja. Hvor mange lande har vi haft nu, Christian?
Jeg ved det ikke. Vi tager to lande mere.
Nej, vi tager et land mere. Jeg vil ikke med til det her.
Du får,
jeg vil gerne sige fra.
Nej. Rusland.
En Renault-ting.
Ah, kom igen.
Jamen, nej, jeg ved det ikke.
Lada,
ja.
Lada Vesta.
Ja. Ja,
ikke Vestas, heldigvis.
Nej.
Og så sidste mærke.
Nå, sidste land, Christian.
Ja. Sidste land.
Ja, hvilket?
Rumænien.
Det må være en Dacia.
Og med disse ord om dagen, siger, så lukker vi ned for den her lille quiz.
Ja, ja tak.
Og skal vi så tage næste skrækhistorie?
Jeg ved, om der er nogen lytter tilbage nu.
Målet var i hvert fald som mugespunkt ikke at skræmme jer væk. Det skulle man på et eller andet plan næsten tro, at udlejningsselskaberne, de forsøgte.
Jamen, er du bimmer?
De er jo så bundet på arme og ben, så der er altså ikke noget at sige til, at prisen er steget.
Nej.
Men folk på, hvis I ikke allerede har booket en bil derude, er blevet dybt rystet, men skal til at booke en bil, fordi I lander i Malaga, München,
Bari.
Milano,
ja.
Bari, som du selv gør.
Ja.
Whatever, i løbet af juni, juli, august. Ja, så set det egentlig. Princippet ligegyldigt, hvilken måned det er. Så er udlejningspriserne på biler jo steget 40-50% de sidste 2-3 år.
Ja. Så er du 40-50%? Nej, Christian.
Nogle af dem er steget til det dobbelte.
Skal jeg lige komme med nyhurtigt egen eksempel?
Ja, tak.
Ja. For 4 år siden, der var min lille familie og jeg, vi var i Toscana.
Ja.
Det er
dejligt dernede, jo.
Fik vi fornøjelsen af at køre i 12 dage i en Fiat 500X.
Mm.
Det var jeg egentlig godt tilfreds med.
Ja.
Det kunne være blevet meget værre, men det var sådan en. Det gav vi 3400 for. Nå, nu skal vi til Bari i 11 dage.
Mm.
Og ved samme udlejningsselskab har jeg enhed. Jeg har faktisk rabat der.
Selvfølgelig.
Hvad tror du, bilen koster nu?
Jamen, det har jeg en ret god idé om, fordi jeg har simpelthen, inden vi gik i studiet, har jeg tjekket på, hvad en Fiat 500X koster en uge i Milano.
Jamen, det koster 9.000, Christian.
Ja, du skal give 9.000?
Ja.
Ja. Det passer med, at jeg skal give 6.500 for en uge i en Fiat 500X.
Ja, og ved du, hvor mange procent det er? Det er ikke 50%.
Nej, det er, hvad er det, 200?
Ja. Så det er altså, det er voldsomt, det er det.
Nu, italienerne har jo altid været vanvittigt dyre med udlejningsbiler.
Ja, de har været dyrere end Spanien og Frankrig. Det har de. Men jeg vil da sige, at jeg skal på en tur nu her, og vi har undersøgt, hvad det koster at leje en BMW X5.
I Bari?
Nej, i Lyon.
Når du skal... Nå ja,
ja.
Jeg har glemt det.
Nej,
det er fordi, jeg har jo glemt at fortælle, at når vi er færdige med at tale her, så flyver du igen på ferie, mens jeg igen ikke skal nogen steder.
Åh, nej, ferie, jo, det kan man godt kalde det. Det er en fornøjelsestur. Og hvad hedder det? Det var over 1.500 kroner om dagen, at den her bil koster. Så det fravalgte vi faktisk.
Ja. Men generelt er det jo over hele linjen. Jeg har tjekket det priserne i Spanien.
Ja.
Og det ligger sådan, at for 4 år siden og tilbage, der var vi hvert år i Malaga.
Ja.
Så lejede vi en bil i 14 dage og kørte 80 km op til en mega, mega hyggelig by, der hedder Almuñeca eller Herradura. Det er så en anden snak. Men jeg har altid givet 5.000 kroner for en stationcar i 14 dage.
Ja.
Nu skal jeg give 6.000 kroner for en uge i en ikke-stationcar.
Ja.
Så det er jo simpelthen en klassisk fordobling og lidt til.
Og jeg har også researchet på den her historie, som du også har gjort. Og man kan sige, at det er meget, meget svært at finde nogle gode tilbud. Ingen gang, altså der findes blandt andet sådan nogle sammenligningssider. Og de hjælper altså ikke ret meget. Det gør de ikke. Altså det er... Og der er nogle af de der selskaber, som får virkelig dårlige anmeldelser. Altså, der er jo de store selskaber, Hertz, Avis, Budget, Eurocar osv.
Dem har jeg altid benyttet mig. Jeg har simpelthen ikke turet at bruge de andre.
Nej. Men altså, selv de selskaber, som ligger uden for det fine selskab, så at sige, de er også blevet heftigt dyre. Det kan man bare konstatere.
Det er klart. Vi kan lige komme med et par forklaringer lige om et øjeblik. Jeg synes lige, at jeg vil komme med et par eksempler mere, fordi jeg har også kigget på Tyskland.
Mm.
Vi to har jo tidligere anført, at man kan roligt købe sådan en elbil også, fordi hvis man så ikke lige orker at køre sydpå i elbilen, så kører man til Flensborg, parkerer elbilen, og så lejer man en Volkswagen Passat diesel. Eller
en BMW 750.
Det har du også præsteret, ja. Det, kan man sige. Og i gamle dage, i de gode gamle dage, det vil sige indtil for 2-3 år siden, der var det sådan, at man kunne leje en Passat diesel for omkring 5.000 kroner for 14 dage. 6.000 for 14 dage. Jeg gik ind på Avis og forsøgte at booke en bil fra Flensborg og en uge frem. Der var 4 muligheder. Der var 4 varevogne. Så var der en lastbil. Og så var der en Fiat 500. Og en Fiat 500 i en uge, den skulle jeg give 3.500 kroner for.
Ja.
Altså, det er en lille Fiat 500 med plads til en person.
Det vil sige, at markedet ikke er der.
Så gik jeg ind i München. Godt så.
Ja.
Så må man jo så flyve til München, og så kan man så køre den dejlige tur ned over Alperne. Der koster en stationcar omkring 6.000 kroner for en uge.
Ja.
Og det var så det, der i gamle dage kostede 3.000 for en uge. Så det er også en fordobling.
Ja. Altså 100%.
Lige præcis. Hvad er det, der foregår? Fordi altså, vi har talt om det her allerede for 2 år siden, da coronakrisen lige var startet.
Der var priserne rigtig fornuftige.
Ja, det var det,
de var lavet.
Det var dengang, de stadig havde bilerne.
Ja. Nu har de solgt bilerne,
ja.
Og så skal de have nogle nye. Og det er meget, meget svært. Det er det. Det eneste tip, jeg har, altså de har ikke bilerne, og så er det ude på efterspørgsel. Ja. Det eneste tip, jeg har set, det er, at nogle steder, der kan man faktisk få nogle elbiler at køre i, til nogle lavere priser.
Ja.
Men det, jeg ved ikke, om altså, det er jo heller ikke, men det er fordi, de har sådan, du gør zero emission policy.
Ja, så kan det være, at de får nogle forskellige tilskudsordninger, ja, som gør det. Men det er saftsusen også lidt op og bakker at lege en elbil på sin ferie, hvis man ikke er vant til at køre elbil.
Ja, og alle de her ting, så det vil jeg ikke engang anbefale.
Nej, det vil jeg sige, tak skæbne, det bliver stresset.
Ja, men det er simpelthen, fordi de ikke har bilerne.
Og jeg var inde og kigge på Hertz og Avis også i USA.
Ja.
Jamen altså, i gamle dage var det sådan, at de amerikanske udlejningspriser var de nærmest de billigste i verden.
Ja.
De er lige pludselig blevet dyre end det er i Tyskland.
Ja. Men det amerikanske brugbilmarked er jo også gået mere amok med priserne, end de er i Danmark, eller for den sags skyld i Europa, hvor de så i høj grad også er steget. Så det er altså en konsekvens. Og ved du hvad, Christian, jeg tror?
Nej.
Jeg tror, det får rigtig mange biler, danske bilejere til at køre på ferie i egen bil.
Altså, jeg må indrømme, da jeg så udlejningspriserne, og jeg så lagde det sammen med, hvad det koster at flyve, hvis man ikke lige hurtigt vil have lån. Eller med mindre, nu har du så været genialt at bestille billetter til et sted i Syditalien, som ikke er den helt vilde destination åbenbart. Men hvis man er sådan en løbestegmand som mig, som bestiller, der hvor alle de andre bestiller også, så bliver det bare vanvittigt dyrt lige pludselig.
Ja. Og selvfølgelig er det lidt vanskeligt at flyve. Vi skal flyve langt. Vi skal flyve helt ned i den sydlige del af Italien. Mm-hmm. Og det er klart, altså, der kører man jo ikke bare lige ned. Men for danskere destinationen Gardasøen og Italien, andre steder i Italien, og så selvfølgelig også Frankrig, jamen, der kan man jo sagtens køre til, hvis man vil. Og de her priser, er jeg sikker på, vil motivere de danske bilister til at køre selvferie.
Må jeg stille dig et spørgsmål, som jeg godt nok overhovedet ikke har forberedt dig på, ligesom jeg plejer?
Ja, det kan man sige, så det er ikke en vanvittig quiz.
Vi har tidligere talt om, at der faktisk kunne være penge at spare ved simpelthen at køre ned og parkere sin egen privatbil i Flensborg, især hvis den var lidt ældre, af ældre dato, og så simpelthen lege en bil, og så køre afsted, fordi det var så billigt at lege bil i Tyskland, at det var faktisk, det var faktisk billigere.
Ja, samlet set, altså den her totalomkostning.
Ja, det er det, jeg prøver at sige.
Ja, Christian, sådan er det ikke længere.
Nej.
Det er blevet nogle helt abnorme priser i forhold til, hvad det var for 3 år siden. Og jeg vil sige, jeg har ikke regnet på det. Det kommer jeg til at gøre her en gang i løbet af juni måned. Men totalomkostningerne ved at lave den der enten at flyve til Nice, som der er rigtig mange, der gør, eller for den sags skyld Pisa, som der er rigtig mange, der gør.
Ja.
Altså for det første, så er flybilletterne til de populære destinationer allerede blevet dyre, og når der så lige kommer, altså seriøst, 10.000 kroner for 14 dages billejen oveni, det får der folk til at køre i deres egen bil, som de har betalt, og som de ved nogenlunde, hvad koster at køre per kilometer. Jo, selvfølgelig er brændstofprisen sted, som vi lige har talt om, men der er slet ikke det der, altså man kan altså komme langt for 10.000 kroner i brændstof sydpå, og så har man jo også stadigvæk sin egen bil. Så derfor vurderer jeg, at danskerne vil køre på ferie i egen bil i år.
Og med disse ord fra rejseanalytiker Jan Lang, så skifter vi nu emne.
Ja, men det er noget, vi vender tilbage til, Christian.
Det er det. Og vi skifter alligevel ikke helt emne, fordi vi holder os faktisk lidt i... man kan jo også godt køre bus faktisk, når man skal på ferie.
Ja.
Og jeg tænker, at den nye ID-bus, bus, måske også kunne være en fed rejsemakker.
Ja, hvis man har 12... nu har den ikke verdens længste rækkevidde.
Nej, rækkevidden er faktisk blevet offentliggjort officielt. Ja. I den her uge her sammen med startprisen, og ja. Rækkevidden, den bliver 423 km. Og det er jo så det samme som en mellemudgave af ID3.
Det er da pænt, Christian.
Det er pænt, ja. Men det er klart, hvis du pakker den op
ja.
Med de 5 sæder, som er en mulighed ind til slutningen af 2023, hvor den kommer som 6 og 7 personers udgave også. Ah, okay, du kommer ikke til at køre med mere end 250 km mellem ladestoppene.
Nej.
Måske 230. Men fred nu være med det, så kan man jo hygge sig med alle mulige andre ting i mellemtiden. Priserne har vi jo faktisk også næsten gættet rigtigt, fordi at, vi var enige om, at den skulle koste fra lige under 500.000.
Ja.
Og den starter ved 489.000.
Ja. Det er en meget, meget fin pris.
Ja, det er alligevel en bil, som er 105.000 kroner dyrere end en tilsvarende ID4.
Åh, men det er også en helt anden bil, Christian.
Ja, ja, det er det.
Altså, vil du sammenligne den med en ID4?
Man kan jo sammenligne den, fordi at der er 5 sæder, og okay. den har 77 kWh batteri, ja. Og den har MEB-platform,
ja.
Og de har næsten det samme interiør. Så ved jeg godt, at resten af bilen kan du ikke sammenligne overhovedet.
Nej.
Den er også meget større.
Ja.
Standardudstyret omfatter adaptiv fartpilot og navigation osv., og men du skal kigge dybt i ekstraudstyrslisterne, hvis det skal være rigtig sjovt. Blandt andet den her tofarvede lakering. Jeg ved faktisk slet ikke, hvordan bilen ser ud uden de 2 farver.
Nej.
Det er lidt det, den er blevet kendt for.
Mm.
Det skal du betale ekstra for. Travel Assist, den store pakke med køreassistent, der koster.
Så vi kommer op i 600, er det det, du siger?
Altså, et højt tror jeg ikke, man behøver at komme op.
Nej.
Men det er klart, at vi kommer op over 500.000 kroner, hvor der begynder at være lidt afgift også, jo.
Ja, ja. Det, så løber det hurtigt. Men ved du hvad? De er solgt bilerne.
Der kommer nogle ganske få biler til landet i slutningen af i år.
Ja.
I løbet af 23 bliver produktionen heldigvis mere markant, og der kommer lidt mere normalisering ind over. Jeg talte med en Volkswagen pressechef, som fortalte mig, at de forventer om 1,5 år, er det sådan, er modelprogrammet fuldt gyldigt, og der er det sådan ved at være normalt.
Ja, ja.
Man skal være indstillet på, at hvis man bestiller en bil i dag, jamen, så får man ikke før om 1 år i hvert fald.
Ja, ja. Det er da relativt set hurtigt. Jeg begynder at høre noget omkring bilmodeller, der først skal leveres i 24.
Ja, du fortalte mig om en, du havde hørt om, som var ude og kigge på en bil, som havde fået ved, at han skulle vente 2 år på den.
Ja, altså det var faktisk en Kia EV6.
Ja.
Og jeg har lige hørt fra Volvo, jeg var oppe og sådan en Volvo-arrangement, inden jeg kom herned,
yes.
at de også kiggede ind i nogle meget, meget, meget længere leveringstider, end vi tidligere har hørt.
Ja, men Jan, du ved, alt godt kommer til den, der venter.
Ja, det er godt nok lang tid at vente.
Og det må være lidt stressende at bestille bil, og så vide, at man så først får den om måske 1 år eller 1,5 år. Det vil jeg ikke være så nervøs for i tilfældet ID. Buzz, fordi der kommer i hvert fald ikke umiddelbart nogen biler, som minder om den.
Tror du ikke, at det bliver sådan en eller anden form for altså sådan eksklusiv køberskare, der får adgang til bilerne, sådan nogen, som har en god relation til Volkswagen osv.?
Det håber jeg da ikke.
Jo, men gode kunder kan det være, altså de prioriterer. Det bliver da udvist fuld forståelse.
Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Bare de ikke begynder at sende nogen kendiser ud og køre rundt i bilerne, så vil jeg da hellere have nogle rigtige kunder og købere ud i dem.
Nå, jo, altså ved du hvad? Altså indtil at bilerne, der var rigtig mange biler i markedet, så var det en relativt stor industri i Danmark, med at få de der biler ud at køre og få dem vist på den måde. Det er jo marketing, Christian. Det er det.
Renault Scenic?
Jeg er meget, meget stor Renault Scenic-fan. Det kan jeg godt love dig.
Det er jeg også.
Det har jeg været altid. Man har godt nok fået meget bil for pengene.
Ja, jeg blev vundet over med den generation, der kom i 2008-9 stykker.
Ja. Det er også den, der står stærkest.
Var fed. Ja. Den havde sådan lidt, den mindede sådan lidt om det franske TGV-tog med den her spidse næse. Og så var den super komfortabel. Og den kom med en fremragende dieselmotor med 130 heste, kan jeg huske. Den kom
og til priser, som kunne betales af danskerne.
Ja, ja, ja. Det var jo, så vidt jeg husker, var det 270.000 kroner.
Ja.
Den lagde jo konkurrenterne ned.
Ja.
Kom med noget, der mindede om digital instrumentering, uden at være det. Den havde i hvert fald sådan en TFT-display, som lugtede lidt af noget digital.
Ja, digital var det ikke.
Det, på ingen måde, nej.
Nej, og jeg kan sige dig, den faldt jo faktisk i pris på et tidspunkt. Det gjorde en lang række biler med nogle afgiftsomlægninger som konsekvens, det ikke også. Og jeg kan bare sige dig, på brugtbilmarkedet, den havde jo øvrigt en meget høj sikkerhedsstandard.
Ja, det
og den var billig at holde kørende.
Yes.
Der var ikke ret meget skidt at sige.
Der var en 5-personers, der var en 7-personers.
Ja, og 7-personers, det var i flere år en af de biler, som havde den korteste liggetid på bilbasen.
Ja.
De blev simpelthen revet væk.
Ja.
De var billige, de var solide, troværdige. Alt det, som man måske nogle gange ikke forbinder med Renault.
Ja.
Og det kvitterede køberne ved simpelthen at efterspørge dem.
Og allerede på det tidspunkt havde Scenic'en jo solgt som varmeflyt, kan man sige, faktisk siden 1996, hvor det var den første MPV i Europa i hvert fald, du ved, sådan med flytbare sæder og klapbord og alt det her lige her. Og grunden til, at vi nu sidder og nævner den her Scenic, det er jo simpelthen, at det er slut i Danmark, og det har det jo ikke været længe. Bilen er simpelthen gået af modelprogrammet, uden at jeg har opdaget det.
Ja, men det var jo den her MPV-trend, eller rettere sagt, den trend med, at fabrikkerne stoppede med at producere de her multipurpose.
Det bliver stadig produceret, skal vi hilse at sige, men den danske importør har i hvert fald valgt at sige, at man kan ikke rigtig lave noget marked på bilen, og det er jo ikke mere end 5 år siden, at den kom til Danmark.
Nej.
Lige godt 5 år siden. Det var 2017, kan jeg huske, hvor de lancerede den her. Det var sådan lidt et spag forsøg på at lave en smart Scenic, som lugtede lidt af SUV. Problemet var bare, at på det tidspunkt var SUV'erne allerede ved at gnave sig helt ind i benet på de klassiske MPV'er. Og for at understrege det, så kommer franskmændene jo så med en helt ny Renault Scenic i 2024.
Det er en meget, meget fin nyhed.
Det er en elektrisk SUV, som desværre ikke har meget med en Scenic at gøre.
Altså med den klassiske Scenic.
Fordi den får slet ikke den her praktiske MPV-indretning. Det er tiden løber meget. Jeg forstår det ikke. Altså, jeg tror simpelthen, det handler om kroner og øre.
Jeg tror, at den kommer tilbage i den oprindelige version, når der findes en platform, som kan bære MPV-funktionaliteten.
Ja, man kan godt have lov at være lidt tvivlende over for det, fordi jeg er ikke sikker på, at fabrikkerne vurderer, at kunderne er så vilde i varmen for de her flytbare sæder.
Nej, men det man kan sige, det er, at der er jo rigtig mange sammenbragte familier. Det stopper jo ikke, bare fordi bilfabrikkerne ikke...
Nej, men de skal jo så åbenbart over i en lidt forkrampet elbil, eller Mercedes EQB, hvor der knap nok er plads til 7.
Ja.
Ellers så skal de have 500-600.000 kroner til sådan en VW Bus.
Mindst.
Ja.
Ja.
Hvis vi bare lige skal runde den her Scenic, den er jo præsenteret som konceptmodel. Den kommer i 2024 som rendyrket elbil med samme platform som Megane Electric og Nissan Ariya, og det bliver en fuldblåen konkurrent til ID4. Så det er givetvis ikke den sidste bil, der kommer i det segment inden 2004. Den ser mega, mega fed ud.
Det gør de jo typisk.
Ja, konceptbilerne.
Ja.
Ja. Det vil jeg så sige, at det gør Moskvitten, som vi snakkede om, ikke nødvendigvis.
Men nu, Christian?
Der er jo ikke også nogen, der siger Moskovit.
Okay,
og Moskvit, og Moskvitch, og Moskvit.
Ja.
Det er så, hvad det er. Jeg kom jo faktisk i min iver for at komme med nyheden, og i min desperation for, at jeg ikke kunne finde særlig mange oplysninger om den Moskvit, der blev solgt i Danmark i 70'erne, kom jeg delvis galt afsted.
Må jeg høre.
Heldigvis er der en af vores lyttere, som fangede den, og han har heldigvis valgt at skyde skylden på dig, Jan. Og her kommer ordene.
Tak, Jelle. En spænding.
Jeg måtte lige, som en af de ældre lyttere, der ikke blot levede i de gode gamle dage, men også kan huske dem, og kørte bil dengang, lige anholde et par ting fra sidste udsendelse. Jeg kan godt lide, at han siger udsendelse.
Ja, og anholde.
Ja, det er klasse. Christian noterer sig Jans manglende kendskab til det hedengangne Sovjetbærke Moskvit, og mindes samtidig dens totaktmotor. Mon ikke Jan selv kommer til at forveksle den med datidens østtyske Wartburg eller Trabant? For mig bekendt kom Moskvitten nemlig med en relativt konventionel 4-taktsmotor med 4-cylinder og 1,5 liter.
Nå, den som også er i Ladaen, måske?
Nej, det er ikke den samme motor, tror jeg.
Nej.
Og manden her har fuldstændig ret. Jeg havde simpelthen fundet en forkert oplysning.
Ja.
Så det er en klassisk 1,5 motor, og hvis alt skal komme til ret, så var det ikke dig, Jan, der forvekslede tingene. Det var bare mig, der fuckede op i det.
Fair nok.
Han skriver så i øvrigt også, at man først i 70'erne sagde, at det her mærke, det nærmest kun kunne købes af medlemmer af DKP. Og den bliver der også færre af i Danmark.
Ja.
Og det var derfor, importen stoppede.
Nå, ej, syret. Så, altså, det er simpelthen afhængig af et politisk parti.
Jeg tror simpelthen ikke, det antydede vi også lidt sidste gang, jeg tror simpelthen ikke, at moskvitten har været attraktiv i Danmark.
Nej.
I forhold til...
Ingen gang i 70'erne.
Slet ikke i forhold til Lada. Så omtaler han så også, eller så anholder han også en anden ting her.
Ja.
Han skriver det her, vi snakker om i sidste uge, at Volkswagen har købt det her amerikanske bilmærke ved navn Scout. Må ikke det er modelnavnet, VW har købt. Fabriksnavnet hed mig bekendt IH International Harvester, og de lavede ganske rigtige landbrugsmaskiner, men også lastbiler. Og de kan jo stadigvæk ses på vejene i USA. Og det er faktisk sådan, at Volkswagen har købt rettighederne til modelnavnet Scout, og ikke fabrikken International Harvester. Det kunne altså have været sejt, hvis Volkswagen havde kaldt deres nye amerikanske satsning for International Harvester.
Altså, det ville være fuldstændig out of sight, men ja, nej, okay.
Så du fik ret på det ene punkt, og den tager vi selvfølgelig, den tager vi selvfølgelig til os.
Ja.
Og så, mens vi nærmest har siddet og talt her, Jan, det er lige før i hvert fald, så er der kommet lidt flere rygter ud om Moskvit. Og ja. Den bilmodel, som måske...
Hele bilverden venter på det, Christian, kan jeg fortælle dig.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget der så i virkeligheden er at vente på, fordi at, det er kommet frem i hvert fald, at der pågår forhandlinger mellem russisk lastvognsproducent Kamaz, kinesiske JAC, som er en bilproducent i Kina, som laver meget sådan uprætentiøse biler.
Ja.
Og de er i forhandlinger om at lave en eller anden form for samarbejde, så der kan blive knaldet Moskvit-logoer på den her kinesiske, simple bil, produceret af en russisk lastvognsproducent.
Vi kan ikke vente på næste kapitel.
Og ifølge de internationale bulletiner, så er der nogen, der skriver om et år.
Okay,
det lyder fuldstændig crazy, i og med, at den fabrik indtil for en måned siden producerede Renault.
Ja.
Wow. Men det er klart, det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge.
Ja, det gør vi vel.
Det kommer vi til at følge meget tæt, Jan.
Ja, ja. Så du er jo så en af landets førende Moskvit-analytikere.
Ja, det er altså åbenbart ikke 100% alligevel.
Nej, nej.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Men ved du hvad, Jan, vi har et par spørgsmål, vi lige skal have skubbet ind i udsendelsen her.
Meget gerne.
Det ene...
Tilbage til virkeligheden.
Det ene, det kommer fra Jesper fra Herlev.
Ja.
Hej dejlige bilradiohold, skriver han. Nu er der kommet rigtig meget fokus på luftmodstand på elbiler.
Ja.
Især fra Mercedes. Men jeg kan da huske, da jeg var et rigtig bilnørdet barn i 80'erne, der blev der også rapporteret om CV-værdier for nye biler. Jeg kan i hvert fald huske, at Citroën XM blev fremhævet på den front. Jeg ved godt, at det ikke er gået helt glemt fra, at det ikke er blevet helt glemt i årene fra dengang. Men hvorfor kunne man bygge en Opel Omega i 1986 med en CV-værdi på 0,28, og i dag, 36 år senere, konstaterer, at de fleste ikke-elbiler i samme højde og drøjde ikke rigtig er blevet bedre? Er der en teknisk forklaring, eller hvad handler det simpelthen om? Og der tror jeg simpelthen lige, vi skal skille svaret, som kommer til at gå hurtigt, op i to dele, fordi det ene, det handler om den akutte mangel på rækkevidde i elbiler.
Ja.
Det er jo den alt overskyggende årsag til, at man nu satser benhårdt på lav aerodynamik i elbiler.
Prøv at sige det, prøv at forklare det, Christian.
Jamen, det handler jo simpelthen om, at hvis du kører over 80 km i timen, så 60% af elmotorens power
60%
går til ren fremdrift på grund af luftmodstand.
Ja.
110
går til at overvinde luftmodstanden.
110 km i timen er det altafgørende. Det er kun i næsten kun i bykørsel. Det der jo er i en elbil, det er at du oplever ikke nogen former for genindvinding af energi, når du kører på motorvejen, fordi du regenererer ikke. Du bremser, du slipper ikke speederen, når du kører ned igennem Tyskland. Det er rå power, der skal bruges til at overvinde den her forfærdelige luftmodstand.
Ja.
Og det er derfor, at luftmodstanden den er så ekstremt vigtig i en elbil.
Ja.
Og nok, vi må sige, ikke rigtigt har været noget kæmpestort tema på benzin- og elbiler, på benzin- og dieselbiler på samme måde de seneste år. Mercedes har faktisk alligevel haft nogle rekorder med Mercedes CLA blandt andet og C-klassen, som også har meget lave CV-værdier.
Okay, ja.
Men kan du egentlig huske CV-værdien på Ford Sierra?
Nej, men er vi ikke nede i omkring 33 eller sådan noget?
0,34.
Ja.
Audi 100?
Audi 100, der er vi tæt på os. Der er vi nede omkring 30.
0,30?
Ja.
Og jeg mener faktisk, at Opel Omega var 0,29 og ikke 0,28. Så, ja. Som Jesper. Jeg kan simpelthen ikke huske det.
Nej. Men det var, noget, personen, det var noget, man gik op i dengang. Det var noget, FDM, de skrev rigtig meget.
Ja, det var det. Og det var jo dengang, hvor de nye biler typisk havde meget, meget små, miniputagtige benzinmotorer.
Ja.
Vi taler jo om en Ford Scorpio med 90 heste, og en Opel Omega med 90 heste. Der skulle altså virkelig noget til at få sådan en bil bare over 180 km i timen.
Ja, det må man
og
sige.
Og der må man sige, at lav luftmodstand, det var virkelig effektivt.
Det var fuldstændig afgørende, ja.
Og så var der en lang, lang overrække, hvor det handlede mere om at få gode testresultater i nogle laboratorier på brændstofforbruget. Og der indgik disciplinen i at køre 160 på motorvejen i Tyskland ikke.
Nej.
Så det havde ikke så stor betydning. Men jeg synes personligt, det er vildt fedt, at vi begynder at se de her lave og effektive elbiler. Det er logik.
Altså, det er fysisk logisk.
Det synes jeg, det er.
Ja, bestemt. Ja, ja.
Ved du, Jan?
Godt svar, Christian.
Jo, tak. Nej, Jan, jeg har fundet navnet på vores ven med Moskvitten.
Ja, tak.
Det var fra Thorsten Møller, og han bor i Søstala i Sverige.
Ja.
Så tak for det gode Moskvitt-spørgsmål. Jeg sidder her med et spørgsmål, jeg har printet ud, som er, det er fra Martin Poder Sørensen, men spørgsmålet er simpelthen så langt, Jan. At jeg...
Altså indledning, er spørgsmålet selv langt?
Det er rigtig, rigtig fedt, at I skriver spørgsmål, men vi kan ikke godt prøve at korte den lille bitte smule ned, fordi det er jo simpelthen hele hans bil-CV, vi kan ikke nå det.
Seriøst? Okay. Kan du ikke bare skære ind til benene, Christian?
Men vi tager det.
Ja.
Og så hermed en opfordring til at gøre det kort næste gang. Fordi selvfølgelig, og det er et skide godt spørgsmål. Godt. Ved du hvad? Vi dropper rosen over, som vi jo altid gør. Næsten i hvert fald. Vi er en nystartet familie. To voksne. Og en spredbasse på 9 måneder.
Verdensklasse.
Den nuværende bil er en rigtig familiebil. En ældre Nissan Almera.
Nissan Almera?
Årgang 2005. Og Jan, jeg har masser af anekdoter om den bil. Vi har ikke tid til det.
Okay, godt.
Den er blevet for lille.
Ja.
Der kan ikke være en barnevogn.
Vi skal også tænke på sikkerheden.
Den har haft sin storhedstid. Ja. Vi kører 25.000 om året.
Ja, så skal den skiftes ud.
Vi vil gerne have god totaløkonomi i vores nye bil. Den skal se godt ud. Den skal være bygget godt. Men det skal ikke være en Dacia. Jamen, så Dacia igen nu. Der skal være køreglæde. Konen mener, vi skal bruge 250.000, men jeg fornemmer godt, hun kan forhandles op i 300.000.
Ja.
Årgang 2018, frem efter, max 100.000 km på tælleren. Vi tænker umiddelbart diesel. Uha, uha, uha. Men benzin kan også komme på tale. Vi har spurgt os ind på 3 modeller, som vi synes er interessante. Toyota Corolla, Touring Sports, Premium, ja. Ford Focus, Titanium, ST Line, Station Car, Seat Leon Excellence FR Station Car.
Jamen altså, kan vi ikke bare lige starte med at sige, at han skal virkelig genoverveje det der med diesel? Det bliver relativt dyrt at eje dieselbiler i fremtiden.
Altså, i gamle dage ville vi jo have sagt, at han lå lige på grænsen, ikke?
Jo, men det gør han ikke længere.
Nej, jeg synes, han skal have en benzinbil.
Ja. Så, og de tre...
Hvis han skal have en benzinbil. Fordi han skriver nemlig også, at fruen pendler hver dag til Aarhus i sin Seat Ibiza fra 2017, og den er vi glade for og ønsker at beholde som bil nummer 2. Jeg ved ikke, giver det nogen mening at finde en, hvis vi skal snakke en plug-in hybrid, så er det en 4 år gammel bil. Med lidt aldrende teknik, er det ikke det?
Jo.
Er vi ikke ude i en klassisk benzinbil?
Det vil jeg mene.
Ja.
Og jeg synes, han skal holde sig inden for de 3 modeller, han
har. Det er jo 3 fremragende valg, han har taget her.
Ja. Der er en ting, jeg vil sige til ham. Altså, Christian, jeg kunne godt tænke mig at anbefale ham den der Toyota.
Ja.
Den synes jeg er rigtig fin. Ja. Jeg ved ikke rigtig... Jeg vil sige, der er et super vigtigt råd til Martin. Det er, at han skal få den købt nu. Fordi det kan godt være, at den stiger i pris. Det gør den. Han kan godt få dem inden for budgettet.
Ja, det er ikke noget problem. Og det er jo selvfølgelig, selvom de steget meget pris, så vil jeg så sige, at der er en vigtig ting, og det er, at, og det tror jeg også, han har med her, det er, at Corolla, det skal selvfølgelig være den Corolla-generation, der er der nu.
Ja.
Og jeg tager ikke meget fejl.
Jo, Christian.
Ja, men jeg tager heller ikke meget fejl, hvis den kom i 2019.
19, ja.
Så der er vi home safe.
Ja.
Focus, det er jo også den nuværende generation,
ja,
som lige har fået et
facelift. Det kender vi rigtig godt.
Og Seat Leon, det er jo så den gamle generation, ja, men som var en fremragende bil.
Ja, der er ikke nogen, der, ja, den kan jeg sagtens anbefale. Skulle vi finde et alternativ, Christian, evner vi det? Hvad med en Peugeot 308? Stationcar?
Jamen,
den kan jeg også godt anbefale.
Den kan jeg godt anbefale, og jeg har en forestilling om, at måske man kan få en lille bitte smule mere bil for pengene.
Ja.
I hvert fald i forhold til Toyota'en og Leon. Er vi ikke enige om, at Toyota og Seat, de nok er en lille bitte smule dyre end Focus'en?
Jo, og så ligger 308 på niveau med den.
Ja, yes.
Så den skal han også lige ud og prøve.
Yes, og den gode nyhed ved de tre biler i hvert fald, det er, at de fås med fremragende benzinmotorer.
Ja, som også er økonomiske.
Ja, nu kommer toget, Jan.
Har du skrevet nummer ned, Christian?
Nej, men jeg sidder og venter på. Nu kommer PO Netlight med, så kommer Mærsk. Alt er godt, Jan.
Ja, så er vi tilbage i vand, der rammer, hva' Christian? Nå, tilbage til virkeligheden og bilerne.
Focus 1,0 med 125 heste.
Ja.
Det er en no-brainer. Det er jo ikke nogen med ST-Line udstyr, synes jeg faktisk. Min lillebror har en. Han er meget, meget glad for den.
Og det er jo en bil, jeg har levet med. Altså ikke en stationcar-udgave, men
man
bil...
skal jo ikke købe den som Ambiente, som du valgte i din leasingbil. Fordi den er simpelthen for tarvelig, og den nævner han heller ikke noget som helst om.
Og det må han absolut ikke gøre.
Nej, det skal være en ST-Line, vil jeg sige. Eller alternativt...
Trend?
Ja, trenden er også ret basic.
Nej, der var faktisk stor forskel. Det var der, jeg gik fejl.
Nå,
ja.
Okay.
Så det kan han sagtens leve med.
Seat Leon, Excellence, det er den behagelige udgave.
Ja.
Og den tror jeg også, jeg vil gå med. Den har simpelthen en mere velaufferet undervogn.
Det gode er jo her, Christian, at han har fire relevante biler, hvis han også lige lytter til, hvad vi har at sige.
Og jeg vil sige, Seat Leon, vi er nok være fristet at hoppe op på 1,5-motoren.
Ja, det er en ret tung bil.
Det er det nemlig. Så er der dit alternativ 308'eren med 130 hestes benzinmotor, 3 cylinder. En af mine favoritmotorer.
Ja.
Den virker, som om den har flere kræfter end de 130. Og så er der jo selvfølgelig den bil, som måske ikke lige udmærker sig så meget på motor performance, Corolla Hybrid.
Jamen, fine bil alle sammen. Altså, ud og kigge på markedet og få den købt.
Nu vil vi jo så bare sige, at han har ikke skrevet noget om, at Corolla er en hybrid, men det håber jeg for ham, det er.
Ja.
Fordi at gå ud og købe en Corolla 1,2 med 116 heste.
Nej, det
giver ingen mening.
Nej. Og de er faktisk også til at få i markedet.
Jeg kunne faktisk godt være lidt fristet af Corolla-hybriden.
Ja. Men jeg synes, han skal finde den bil, der passer ham. Han har fire biler at vælge imellem, efter min opfattelse. Og så finder han der det bedste tilbud, fordi han kommer til at lede lidt. Det gør han.
Og gudskelov, så spørger han ikke noget om, hvad hans Almera fra 2005 er værd. Men det kan jeg også spørge dig om her.
Jo, men nu bliver jeg interviewet af din kollega her for nylig omkring de der billige biler. Det vi i min verden kalder DBA-biler, fordi der er rigtig mange private, der har dem til salg. Det er biler, der er mellem 10 og 20 år gamle.
Så de sætter dem til salg på den blå avis?
Ja, det gør de. Ja. Det hedder DBA. Men det vil sige med det, der
er... Er det ikke den blå avis mere?
Nej, Christian, videre. Det hedder DBA.dk. Og det vil sige, nu skal det ikke være nogen reklame for det. Men det vil jeg bare sige med det, er, at han skal sætte den til salg. Hvis den er nogenlunde holdt og så videre, så vil han faktisk også kunne få fine priser for den bil. Altså ikke fuldstændig vanvittigt, men han vil kunne få den solgt.
25?
Nej, 15-20.
Og ikke mere?
Nej,
okay.
Ej, ved du hvad, Jan? Christian, det er en 17 år gammel Nissan Almera.
Jeg ved det godt. Det er ikke en bil, som der... Du kan ikke finde et levende menneske i Danmark, som går ind på DBA og søger specifikt efter en Nissan Almera.
Nej.
De findes ikke.
De søger efter prisen, og så falder de over den. Og hvis den er fin, så køber de den.
Ja, enig. Ved du hvad, Jan? Jeg skal simpelthen lige se... Hold da op, men nej. Ved du hvad? Jeg må simpelthen springe din... Jeg må simpelthen springe testgaragen over.
Ja.
Vi når det ikke.
Nej.
Vi følger op på vores testbiler næste uge, og der er både gode og dårlige biler.
Helt sikkert. Og som altid næsten.
Og biler, der er blevet bedre også.
Ja.
Jan, tak for nu.
Tak for nu.
Du har lyttet til Jyllandsposten.